Прочулим радком.
Вітаю, сябри, у студії Наум Харпярович. Ми знайомимо вас з віршами поета Романа Тармоли. Будучи поет, народився в сім'ї ремесника. В 1960 році скончив історико-філологічний факультет Мінського педагогічного інституту. Працював старшим редактором, загадчиком літературно-мастацького відділу, головним редактором літературно-драматичних програм, коментатором по літературі і мистецтву білоруського телебачення. З 1977 року сябра сценарно-редакційної колегії мистецьких фільмів кіностудії «Білорусь-фільм». Працював на білоруському телебаченні у колегії телевізійних фільмів. Помер у червні 2011 року, похований у городському поселку Мир. Перші твори опублікував у 1957 році. Автор книг поезії «Осколки і роси», «Повня», «Обновлення», «Повага», «Земною земному», «Образи вечора» і так далі. У 2000 році вийшов у світ опошній зборник поета «Причастя». Вірші Романа Тармоли читає Павел Заровський.
І боязлівці снять про вишиню, і нават безнадійно серцем кволия, а порушають гету тишиню одни орли, де люди з моцною волею. Чапляються за камінь, за промінь, але ідуть настойливо наперед. Чого? Каб вишиню у запасі меть, каб з воблака на скупсті пер'я, каб дивную подушку їм набіть, покласти перед сном под голову сыну, каб хлопчик привучался до глыбинь, покуль что неразгаданных и синих. О, кольки з нас життё здымае проб на смелость, на сумленность и на годность, каб только як у гор высокий лоб и рост, и прыгажость, и тая ж гордость, каб хмару отрасаючи с повек гукнули горы без подмоги Божей, схиляем низко голову, человек, для ног твоих, як для твоего подножа. Жанчина. Коли я у роспачи один, альбо сумую без причины, як паратунок ты приди и запали святло, жанчина. Поглядом ясным запали, одной присутностью у покої, коли жанчина ты, коли тебе мой лёс занепокоил. Чаго я варты без тебе, ты ж уладар светла и свету. Я добра помню, як тепер ты загадала стать поэтом, и я им стал. И перший верш я присвятил тебе, жанчина. Якое шчасце, што жывеш, што ёсць шчаслівая магчымасць цябе і знаць мне, і не знаць, і адчуваць парой любою, што ты адна і не адна, і крочыць па жыцці з табою. Стаў нам загадкай паэт Богданович. Хто ж вы нарэшце, Максіме? Максім, вас перачытваю зноў я нанова, каб некаторых забыць назусім. Колькі гадоў прымчала пагонях, не дагукаешся, кліч ці не кліч, не ўцячы ад вялікай пагоні. Як тады вы ад усіх уцяклі? Як жа змаглі вы з мужыцкаю мовай горда і смела ўвайсці ў санет? Так загучала ў ім роднае слова, так расцвело, як ніколі раней. З болем народным ішлі вы ў харомы важных тэрцынаў і строгіх актаў. І забаяўся, як нейкай хваробы, мовы, хто часта з яе рагатаў. Верш раскаваны гуляе на волі, ды не спасцігнуць яго да канца. Каб разумець іх глыбей вас і болей, час я чакаю, нібыта ганца. Балада про верш. Доктор долго выслухывал и выстукивал поэта у той день. Ён то трубку, то в ухо до ягоных прикладывал грудей. И открылся одразу, не робить же с хворобы сокрет. Это мой обовязок попередить, товарищ поэт. не хвалюйтеся моцна, беражыце сябе. Карацей, вам ніякіх эмоцый не дазволена мець і страстей. Чалавек вы гарачы, перайначыцца трэба сумець. Бо іначай вас чакае раптоўная смерць. І паэт усё здолеў. Непрыкметна і ціха ён жыў, не даваў сэрцу волю і вытрымліваў цвёрды рэжым. Хвалявацца не варта, гэта праўда, даўжэй пражывеш. І памёр ад інфаркта не паэт. Памёр яго верш. Ён не змог перанесці абыякавасці людской. Загубіў яго дзесьці алімпійца паэта спакой. Верш адразу паменшыў, падрабнеў і зрабіўся як шоўк. За нябожчыкам вершам толькі аўтар доўга ішоў. Ён не плакаў ад гора, ад нашчасця свайго не знямеў. Праўда, доктар гаворыць, хвалявацца ён права не меў. Чаму не ты? Чаму зусім чужая? На ўсё жыццё мне дадзена жыццём. Я ад'язджаю, вечна ад'язджаю на працу да цябе у забыццё. Патрэба сэрца і жыцця патрэба. О, калі б толькі розумам жылі. Тралейбус наш прывязаны да неба, а коціцца чамусьці па зямлі. Ён не звязе з каханай на край свету, не збочыць нечакана пад адхон. Здаецца толькі нам, як па сакрэту, прыпынкі аб'яўляе мікрафон. Вадзіцель, не хвалюйцеся, канешне, мы сыдзем. Ах, які вы гаваркі! Мы сыдзем на апошнім, на канечным, каб тут жа разысціся ў бакі. Тваё чорна-белае жыццё здымаю на каляровую кінастужку. Так захотела ты, так загадала ты мне, кінолюбителю. Здымаю, хоць я аднекваўся, здымаю, хоць доўга не згаджаўся, здымаю, хоць сэрцам чую, каляровая кінастужка не расквіціць ніякае жыццё. Сёння ў цябе прэм'ера, прагляд жыцця чорна-белага, збольшага падмаляванага, якраз як і ты сама. Бровы ляцяць некуды, вусны шэпчуць нешта, а валасы свет засцяць сонцу, што за акном. Але хада чорна-белая, але пагляд чорна-белы, але ва ўсёй істоце непадмалёваны боль. Як табе фільм? Нічога. Чаго ты маўчыш? Нічога. Можа, яшчэ пракруцім? Не трэба. Навошта? Пайду. Ты не пакутуй вельмі. Я ва ўсім вінаваты. Ніяк не магу навучыцца добра ставіць святло. Кажуць спецыялісты, што ў гэтым палова поспеху. А я не магу навучыцца добра ставіць святло.